Genau med mig, Thomas Schumann.
An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
Deutschland.
Wählen Sie die Partei, Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
Ausfahrt.
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem
Gleis
weiter.
Gleis 2, Einfahrt, ICE 16.
Genau.
Tilbage i april, der fik jeg en mail fra en af vores dejlige lyttere. Og i denne mail, der stod der: Jeg er præst og skrev i 98 speciale på teologi om staten og den evangelisk-lutherske kirke i DDR fra perioden 1949 til 1989. Det vil interessere mig at høre, om der stadig er rester af DDR-tiden inden for kirken. Det spørgsmål, det synes jeg lød virkelig interessant. Og Lone Hinø, det var dig, der skrev den mail. Er du spændt på at få det svar i dag?
Mm, ja, det er jeg. Jeg havde aldrig troet, jeg ville få svaret, men nu kommer det snart, tror jeg.
Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag så kan jeg forhåbentlig svare på Lone Hinøs spørgsmål, om der stadig den dag i dag er rester af DDR-tiden i den tyske evangeliske kirke. Og så kommer du også til at høre mere om, hvordan den evangeliske kirke i sin tid var med til at vælte DDR-diktaturet. Men før vi dykker ned i det, så er her et par overskrifter på de historier, som vi vender tilbage til sidst i udsendelsen. Der er ballade i Stuttgarts gader igen. Tyskland undskylder for folkemord i Namibia. Og på søndag er der valg i Sachsen-Anhalt. Vi sender live i dag i Genau, og hvis du sidder derude og har en kommentar eller et spørgsmål, så kan du skrive ind på vores sms. Du kan skrive ind på 1424, start beskeden med R4 og et mellemrum, og du kan altså spørge ind i dag til særligt det, vi beskæftiger os med, den evangeliske kirke i det tidligere DDR. Og i dag, der har jeg som sagt med mig som gæst i dag, Lone Hinø, der er præst og medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, og så er hun også medlem af Kulturudvalget. Og Lone, det var dig, der skrev den her mail til mig i sin tid, om hvad der er tilbage af rester af den evangeliske, hvad skal man sige, af kirken fra DDR-tiden i den evangeliske kirke i Tyskland i dag. Hvorfor skrev du den mail i sin tid?
Fordi jeg havde været dernede på officielt besøg. Aarhus er venskabsby med Rostock. Og lige før de vendte...
Murens fald,
ja. Der var Torkel Simonsen og jeg dernede. Jeg var kulturrådmand, og han var borgmester. Og vi havde nogle oplevelser, som satte sig i mig. Jeg fik lov til meget med stort besvær at besøge en præst, en mandlig præst og hans kone, og høre om teologi. Og han talte så pænt om staten, og han talte pænt om alting. Så spurgte han, om jeg ville se roserne. Og vi gik så ned i haven, og så sagde han det stik modsatte.
Okay.
Han fortalte om sin datter, som jeg havde spist sammen med, at hun ikke kunne få lov til at få en højere uddannelse, fordi han ikke støttede partiet. Det var den ene episode. Den anden, det var...
Hvornår var det?
Det er i 88.
I 88,
det er i 88. Ja, ja. Den anden, det er, at Torkel Simonsens kone, Etni, var menighedsrådsmedlem, og vi var begge to kirkeligt interesserede, og vi vil gerne til gudstjeneste i den store kirke. Det var besværligt. De lagde alle mulige snublesten i vejen for os, at vi måtte ikke komme i kirke. Det kunne ikke lade sig gøre, vi kunne ikke ændre programmet. Og
det var igen DDR's, altså det østtyske
systemet.
Statsapparat, som ligesom lagde blokeringer i vejen.
Ja, systemet simpelthen. Ja. Den ene embedsmand efter den anden forklarede, hvor umuligt det var. Vi stod bare fast. Og så blev de jo alle sammen nødt til at komme med i kirke, inklusiv tolkene. Hele klerciet sad der. Og så tog, jeg ved ikke, fanden løs rent ud sagt, i den ældre kvindelige præst, jeg tror hun var 80, og der var måske to andre kirkegængere, hun talte systemet lige midt imod. Hun talte om at smelte svær om til plovjern. som jo var et af de ord, man brugte. Altså fuldstændig vildt. Så de to episoder, præsten nede i roserne, og så præsten i kirken, dem har jeg aldrig glemt.
Det var nogle episoder der før murens fald, som så simpelthen de blev hængende hos dig, som gjorde, at du i sin tid, da du skulle skrive det her speciale, valgte at skrive om kirken, altså den evangeliske kirke i Østtyskland.
Ja, altså det, og vi var jo så dernede, eller jeg var alene dernede 2 år efter. Torkel og jeg, vi havde sådan koketeret med, vi bor nok i sådan et Stasi-hus. Vi havde lagt mærke til folk, når de gik ud på vejen, så spyttede de nogle gange af huset, så vi havde lidt at have det i. Da jeg så dernede efter murens fald, bor vi i det samme hus, men der er det misrøgtet, og ligesom man ser i fjernsynet, sådan i spionfilm, så var der revet kabler ud af væggene, så alt, hvad vi havde troet, var rigtigt. Så hele den helhed, da jeg så gik på teologi og skulle skrive et speciale, så vidste jeg, at jeg ville gå ned i det her.
Og hvad var det så, du fandt ud af i dit speciale?
Jamen, jeg fandt jo ud af, hvordan kirken mistede mere og mere magt på sin vis. Altså, der er sådan en opdeling. De første år, der var det virkelig ateistisk propaganda. Der forsøgte man at undertrykke kirken rigtig, rigtig meget.
I de første år efter, at DDR er blevet grundlagt?
Lige præcis. Ja. Og specielt konfirmation, ungdommen satte man ind i forhold til. Man begyndte at afskaffe konfirmationen ved at tilbyde noget, der hed Jugendveje. Første gang det bliver tilbudt, der er det vel godt kun 1%. Og lige før det hele falder sammen, der er de oppe på 80%, så der er det lykkedes at få ungdommen rigtig meget med. Det var det første skel, der rigtig kom. Hvis vi så rykker en lille smule længere frem, så bliver man fra statens side lidt mildere. Man er klar over, at man kan ikke fuldstændig tryne kirken og undertrykke kirken, som man har gjort. Når vi så rykker helt frem til 68, hvor der er jo gået en 20 år, der får man begrebet kirke im socialismus. Altså der begynder folk at vide, at det her, det var nok ved. Man tilpasser sig. Der kommer en gruppe af præster, der støtter det nye system. Så det er sådan på en måde en fredelig tilpasningsstrategi, man har der.
Og kirken accepterer simpelthen, at nu findes der det her socialistiske diktatur, og det bliver vi nødt til at indpasse sig i.
Store dele af kirken. Ja. Selvfølgelig er der lommer rundt omkring med præster, der både mødes i hemmelighed, men også danner små sammenslutninger. Men stort set, så bruger man simpelthen kirken im socialismus. Og så fra 78, der begynder det at ændre sig. Det, der sætter gang i det hele, det er, at man skal til at undervise i militærkundskab. Det er en meget stor provokation over for rigtig mange borgere, at børnene skal undervises i militærkundskab. Og hvad er det så, der samler alle de oppositionelle grupper op? Det er kirken. Man begynder at mødes, man begynder at lave kirkedage, man begynder lige så stille med fredsandagt. I 8 år, der mødes man i Leipzig hver eneste mandag til en fredsandagt. Og man tog både de grupper, der støttede kirken, men også alle de andre grupper rundt omkring, som vi faktisk også kendte herhjemme, Miljøsagen, Tredje Verden. Altså alt det der, det samlede kirken op, og at bliver den styrke, som er med til at få den ændring til at ske.
Jeg kunne også forstå, at i dit speciale, så havde du også fat i en tidligere dansk statsminister og hans besøg hos kirken nede i Østtyskland. Hvad var det gik ud for?
Ja, altså, jeg havde faktisk glemt det. Men da jeg så skulle forberede mig til at tale med dig i dag, så læste jeg selvfølgelig mit speciale grundigt igennem, og det er sjovt at kigge sådan 20 år tilbage. Men der ser jeg, at jeg har et personligt brev fra Poul Schlüter. Jeg havde nemlig læst, at der havde været officielt dansk statsbesøg dernede i også i 88, faktisk før jeg er der. Og det blev anerkendt af DDR, og DDR skrev i aviserne, de var stolte af at have den danske statsminister på besøg. Og jeg blev så nysgerrig, og så skrev jeg til ham og spurgte, om han havde haft kontakt til kirken i DDR. Jeg havde troet, at jeg ville få et officielt embedsmandssprog, men jeg vil lige læse det højt for dig.
Gerne.
Fordi han skriver simpelthen, kære Lone Hinø, tak for dit brev. Da vi planlagde besøget i DDR, insisterede jeg på, at blandt andet et besøg hos den evangeliske kirke indgik i programmet. Det accepterede myndighederne. Jeg gennemførte et langt besøg og samtale med kirkens ledelse. Det blev både refereret i værtslandets tv og presse. Kirken var meget begejstret for den, i anførselstegn, anerkendelse, dette indebar. Venlig hilsen, Poul Schlüter.
Det var meget sjovt, ikke?
Det, der er også interessant for mig, det er, vi er jo dernede i det samme år, jeg kommer bare lidt efter ham, men det system, han skulle insistere på at høre om og tage samtaler med den evangeliske kirke, og Torkel Simonsen og jeg skulle insistere på at få lov til at komme til gudstjeneste. Så der har været en stor parallel, selvom vi er himmelvide mellem os.
Nu, du har jo rent faktisk, som er det speciale her, jo beskæftiget dig ret meget med den evangeliske kirke i Østtyskland. Og du skrev så til mig, at du var interesseret i at finde ud af, hvad der er tilbage. Kan du prøve at beskrive mere præcist, hvad er det i forhold til dengang, du er spændt på at vide om den evangeliske tyske kirke i dag?
Noget af det, jeg tænker på, det er, at de samledes jo i de små lommer, miljøbevægelsen, interessen for tredje verden, fredsbevægelsen. Findes de grupperinger stadigvæk i omkring de byer i det tidligere DDR? Mærker man stadigvæk Jugendveje? Jeg har en idé om, at man lykkedes at fjerne så mange unge mennesker fra kirken, betyder det, at de måske i mindre grad i dag døber deres børn? Betyder det måske, at de i dag bliver mindre konfirmeret i de lande, som ligger i de tidligere DDR? Betyder det, at når de bliver gift, så går de mere på rødhuset? Så jeg har en idé om, at sådan må det være. Det trækker lange, lange skygger, at man i så mange år systematisk forsøge at fjerne børn og unge fra kirken.
Det er altså noget, som vi prøver at få svar på senere i udsendelsen, men vi skal lige først slå et andet smut omkring historien om den evangeliske kirke i Østtyskland. Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag der undersøger jeg og præst Lone Hinø, hvilke rester der er tilbage fra den evangeliske kirke i DDR. Og jeg har selv af flere gange sådan ud af det ene øre hørt, at kirken spillede en væsentlig rolle med at vælte DDR-diktaturet. Vi var lidt inde på det her også. Men jeg har aldrig sådan indgående beskæftiget mig med det. Og jeg synes egentlig, det ville være synd ikke lige at runde det spørgsmål, når vi nu taler om kirken i Østtyskland.
Ja, also die Zeit war ja dadurch geprägt, dass die Herbstrevolution wollte die Diktatur der SED beenden.
Manden, du hører her, det er Richard Schröder. Han er filosof og teolog, og så er han i dag professor emeritus på Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Som ung, der var han imidlertid præst i Widerstadt ved Harzen på den østtyske side i 70'erne. Sidenhen der blev han rådgiver for den økumeniske forsamling for retfærdighed, fred og bevarelsen af skabelsen, som på tysk hedder Ökumenischen Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bevarung der Schöpfung, hvor han så sad med i den arbejdsgruppe, der hed Mere retfærdighed i DDR, Mere gerechtigkeit in der DDR. Det var egentlig forsamlinger, som beskæftigede sig med retfærdighed i den tredje verden for fred mellem atommagterne og beskyttelse af miljø og natur.
Und ich war also in dieser Arbeitsgruppe Mehr Gerechtigkeit in der DDR mit tätig und da haben wir freie Wahlen gefordert und andere politische Forderungen gestellt mit Bezugnahme auf Missstände in der DDR.
Og jeg var altså i arbejdsgruppen Mere Retfærdighed i DDR, og vi krævede frie valg og stillede andre politiske krav med udgangspunkt i DDR's problemer. Jeg tror, det var det mest udførlige og kritiske dokument om forholdene i DDR, som nåede at blive udgivet før DDR's sammenbrud.
Und nu var ja Gorbatschow an der Macht, wissen Sie? Und dadurch waren ja den SED-Genossen in gewisser Weise die Hände gebunden, eine solche Aktivität einfach zu zerschlagen. Und dadurch wurde diese ökumenische Versammlung auch eine Vorübung.
På det tidspunkt var Gorbachev ved magten i Sovjetunionen, og derfor kunne kammeraterne i det socialistiske enhedsparti i DDR intet stillet op i forhold til at slå ned på den slags initiativer. Og på den måde blev de økumeniske forsamlinger en slags generalprøve i overgangen til demokrati.
Die dort Versammelten, die waren übrigens oft sehr erstaunt, wie das jetzt in einer demokratischen Versammlung zugeht, mit Redezeitbegrenzung und Ende der Debatte und so. Die waren eben den Plauderton in ihren Gruppen gewohnt und mussten erst neu lernen.
I som deltog i forsamlingerne var for øvrigt forbløffet over, hvordan tingene foregik ved en demokratisk forsamling, hvor der var begrænset taletid og debatter, der blev rundet af. De var vant til at sludre i deres arbejdsgrupper og skulle nu først lære en vigtig del af demokratiet, nemlig debatter med en fastsat dagsorden.
Das gab's in der DDR nie. Das gab's nur noch in der Kirche, weil die evangelische Kirche war ja synodal, also demokratisch organisiert seit dem 19. Jahrhundert.
Den slags fandtes ikke i DDR. Kun i kirken var det sådan organiseret, fordi kirkerne siden det 19. århundrede havde været synodale, det vil sige demokratisk organiseret.
Also in der DDR, in en solchen Diktaturen, da ist ja das Volk auch sehr gefragt, aber nur Akklamation. Demonstrieren, Beifall klatschen, 99% Abstimmung. Diskussionen nach Geschäftsordnung.
I et diktatur som DDR bliver borgerne ganske vist inddraget, men kun for at vise deres opbakning. Man demonstrerer, giver bifald, klapper, 99% stemmeopbakning. Diskussioner efter en dagsorden og med vedtagende beslutninger, det fandtes ikke længere i dagligdagen i DDR på det her tidspunkt. Jeg spurgte Richard Schröder, hvad han mener var kirkens vigtigste bidrag til at vælte muren.
Also der erste wichtigste Punkt ist, dass die Kirche einen Schutzraum bieten konnte für diese Gruppen, weil wenn sie nämlich die Kirche gesagt hat, diese Gruppe, das sind oft auch Mitglieder, die gar keine Kirchenmitglieder waren dabei, ne? Wenn diese Diskussionsgruppen.
Det vigtigste var, at kirkerne fungerede som et beskyttelsesrum for oppositionsgrupperne. Det var ofte folk, som egentlig ikke var medlemmer af kirken, men kirken gik så ud og sagde, at de her grupper tilhørte det kirkelige fællesskab. Når de gjorde det, så kunne det socialistiske enhedsparti ikke gå ud og forfølge dem.
Wenn sonst sich irgendwo Gruppen gebildet haben, dann wurden die Leute entweder verhaftet oder nach Westen abgeschoben oder sonst was. Aber wenn die Kirche sagte, das ist eine kirchliche Gruppe, dann hatten sie Hemmung, weil sie wollten jetzt keinen Eklat.
Det var ellers normalt sådan i DDR, at hvis der dannedes den her slags oppositionsgrupper, så blev de enten fængslet eller udvist til Vesttyskland. Men så snart kirken sagde, at det er en kirkegruppe, så kunne partiet altså intet stille op, for de ville ikke i rampelyset i de internationale medier. På den måde så fik grupperne rum til at vokse.
Und waren dann im Herbst 1989 in der Lage, zunächst das neue Forum aus dem Schattenschutz der Kirche herauszutreten an die Öffentlichkeit.
Og på den måde var de i efteråret 89 i stand til at skabe borgerbevægelsen Neues Forum, og dermed kunne de træde ud af den beskyttelse, som kirken havde givet. Og så spillede kirken desuden en vigtig rolle ved at kunne lægge lokaler til møder. Rådhuse og markedspladser de blev styret af partiet, og derfor spirede de nye partier ved borgermøderne i kirkerne.
Så dass also die Kirche vor allen Dingen zweimal Öffentlichkeit ersetzen konnte, die fehlende Öffentlichkeit ersetzen konnte, auch die Friedensgebete vor Beginn der Demonstrationen waren da wichtig, weil die Pfarrer gaben.
Kirkerne kunne altså på to måder erstatte den manglende offentlighed i DDR. Her var fredsbønnen forud for demonstrationerne også vigtige, fordi præsterne kunne komme med anvisninger om, hvordan man skulle forholde sig, hvis man nu gik hen og blev anholdt, eksempelvis ved at råbe sit navn. Det var med til at skabe mod til demonstrationer og gav folk følelsen af opbakning, hvis der nu skulle ske noget.
Und dann die Mutter auf der anderen Seite, die Genossen, die hatten ja eine furchtbare Angst vor Konterrevolution. Weil sie, das haben sie auch zum Teil gesagt, ja, wenn die Opposition an die Macht kommt, dann hängen sie uns am Laternenpfahl auf.
Og på den anden side, i forhold til partikammeraterne i det socialistiske enhedsparti, de havde altså en enorm frygt for kontrarevolutionen. De sagde, at hvis oppositionen kom til magten, så ville de klynge dem op fra lygtepælene.
Aber den Kirchenleuten haben sie zugetraut, dass sie moderieren. Und so kam der runde Tisch zustande. Die Genossen, also die Hälfte am runden Tisch waren Vertreter der Altparteien.
Men i partiet der havde man tillid til, at kirkefolkene kunne moderere. Og på den måde så blev der åbnet for rundbordsdiskussionerne, hvor repræsentanter fra de gamle partier dannede den ene halvdel, og hvor oppositionen dannede den anden halvdel, mens kirken kunne være en slags vært for forhandlingerne.
Und darauf hat sich die SED auch eingelassen, weil sie den Eindruck hatte, die Kirche wird das fair machen. Wissen Sie, die Kirche konnte eine Art Vermittlerposition einnehmen und die Leute...
Det var også den grund, at det socialistiske Enhedsparti gik med til forhandlingerne, for de havde det indtryk, at kirken ville være fair. Kirken kunne altså være en slags formidler. Jeg synes selv, det er altid fascinerende at tale med folk, der har oplevet murens fald, og særligt med dem, som selv spillede en aktiv rolle i det. Jeg blev derfor også nødt til at spørge Richard Schröder, hvad der for ham står tilbage som det stærkeste minde fra den tid, og han svarede, at det var den her heftige diskussion, der var på det tidspunkt i Østtyskland efter murens fald, om hvad der nu skulle ske. Skulle man skynde sig at blive genforenet med det øvrige Tyskland og få indført D-mark, eller skulle man prøve at reformere DDR og beholde en selvstændig stat? Det var en diskussion, som også slog bølger helt ind i kirken.
Von zwei Ostdeutschen und zwei Westdeutschen, renommierten Theologen, die sich Berliner Erklärung nannte sich das und kam zum Jahreswechsel, glaube ich, zum Erscheinen oder war es im Januar.
Der var to renommerede østtyske og vesttyske teologer, som sammen skulle skrive den såkaldte Berliner Erklärung omkring nytåret 1990. Og der var man altså rygende uenige om, hvorvidt den østlige og vestlige evangeliske kirke skulle forenes.
Und also der Meinung war, das waren Leute, die der Meinung waren, dass die DDR, dass die Kirchen in der DDR doch sozusagen die bessere, die reinere Kirche gewesen.
Der var folk, der mente, at kirken i DDR var en renere kirke end den i Vesttyskland, fordi der ikke var feltpræster, der var ingen kirkeskat, og dermed havde de en større distance til staten. Det var nogle meget svære diskussioner. Det var altså Richard Schröder, vi hørte her, der er teolog og selv sad med til nogle af de her forsamlinger, de her økumeniske forsamlinger tilbage i 88-89. Lone Hindø, kunne du genkende noget af det, som Richard Schröder her, han taler om? Altså, du var jo selv dernede og oplevede noget af det.
Dels, ja, på det personlige plan, kan jeg genkende det. Vi lærte jo folk, politikerne, at kende. De besøgte jo også Aarhus og var vores gæster her til vores festuge. Da rundbordssamtalerne begyndte, fulgte vi jo meget med, så meget vi nu kunne herfra. Og nogle af dem, vi havde mødt, sad med ved rundbordssamtalerne. Og det gjorde et stort indtryk på os her i Aarhus, da en af dem, som vi havde lært at kende og som sad med, fandt vi ud af, var... en af dem, der stod i GAUK-arkivet, tror jeg det hed, altså havde været på statens side og havde været
inofficielle mitarbejder. Det er en Stasi-medarbejder, en der går og fortæller Stasi, hvad der foregår ude til
præcis.
De møder. Ikke?
Ja. Så en af dem, vi havde haft mest respekt for, og som sad med ved rundbordet på demokratisk side, mistede pludselig alt. Så det kan jeg... Det kan jeg genkende. Og så synes jeg, han bruger et fantastisk godt ord, nemlig, at han ser kirken som Schutzraum, altså som beskyttelsesrum. Fordi det var jo alle de der randgrupper, men selve ordet beskyttelsesrum er rigtig fint. Jeg har ikke selv tænkt det på den måde. Det kan jeg godt lide. Fordi kirken forstod, at det var ikke kun for kirkefolk. Man lukkede sig ikke om sig selv, men man tog alle de andre lidt skæve... eksistenser og skæve randgrupper ind, fredsspørgsmål, miljøspørgsmål. Det var interessant, det var en klog mand, du har fundet frem der. Rigtig
det var
klog.
Også det, du selv var lidt inde på, så vidt jeg kunne forstå det der med, at der var en helt anden stemning, om man stod inden, du nævnte den historie, hvor du stod og talte med en præst, og han har ikke lyst til at sige alt det. Han taler meget godt om staten, da I står indenfor, så snart I kommer ud til roserne, så får pilen en helt anden lyd.
Ja, og det, der virkelig ramte ham, det var, hvad hans datter ikke måtte få en uddannelse.
Ja. Og Lone, vi skal altså, du er jo kommet herind for at finde ud af noget mere om, hvad skal man sige, hvad der så er blevet tilbage af den her østtyske kirke, som altså eksisterede også under DDR-diktaturet og havde sin egen organisering også dengang. Og hvad der så er blevet tilbage af den, om der overhovedet er nogle rester tilbage, eller om der er nogle traditioner, eller noget i folks religiøsitet i Østtyskland, som er blevet tilbage fra dengang. Men det er altså noget, som vi skal kigge på, når vi lige har haft et kort Radio 4 nyhedsoverblik, som kommer her. Lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag undersøger jeg og præst Lone Hinø, hvilke rester der er tilbage fra den evangeliske kirke i DDR. I dag der sender jeg live, så hvis du sidder derude og brænder ind med et spørgsmål eller en kommentar, så er du velkommen til at sende det ind på en sms. Du sender det ind på 1424, start beskeden med R4 og et mellemrum, og så din besked. Lone, jeg skulle prøve at finde et svar på, hvad der er rester tilbage fra den evangeliske kirke i DDR, om der er noget, der har overlevet murens fald, så at sige. Så jeg ringede til en præst, der både har stået på prædikestolen før og efter murens fald.
1988. Altså als Pfarrerin. Ich war vorher schon Vikarin, also bin seit 1986 im kirchlichen Dienst.
Und jetzt, wo sind Sie? Det her, det er Gabriela Führer. Hun er aktuelt præst i den østtyske by Chemnitz i Sachsen. Hun startede sit virke i den evangeliske kirke først som præst i 86, og først som vikar i 86, og siden som præst i 88, altså et år før muren faldt i den lille saksiske by Marienberg på grænsen til Tjekkiet. Hun er desuden datter af en præst, og hele hendes familie, også hendes brødre, de er sidenhen blevet uddannet til præst, så hun er virkelig sådan inde i det her præstemiljø fra dengang. Jeg spurgte hende, hvad der er sket med den østtyske kirke, dengang muren faldt.
Was würden Sie sagen, dass sich in der Kirche in den Wendentagen und auch in den ein paar Jahre nachher, was veränderte sich damals in der Kirche?
Ich denke, das war sehr viel und viel einschneidendes.
Det forandrede sig meget, og det var meget dramatisk. Jeg tror, at kirkerne i Østtyskland på mange måder blev slugt af kirkerne i Vesttyskland, eller at man overtog Vestens normer og vaner, fordi de blev finansielt afhængige af de vestlige kirker.
Und ich denke, dass uns das in vielen nicht so gut getan hat. Also in der DDR waren kirchliche Mitarbeiter an der unteren Einkommensgrenze auch in der Gesellschaft.
Og det synes jeg ikke har været godt for os. Altså, i DDR, der fik de kirkelige medarbejdere nogle af de laveste lønninger. Enhver automekaniker ville dø af grin, hvis han hørte, hvad en præst fik i løn dengang. Men der var så en større frihed i forhold til at være præst, og det lokkede mange unge mennesker til sig. I det hele taget var der mange, som gerne ville være præst.
Jetzt, hvor disse berufe besser dotiert sind, gibt es ganz wenig Nachwuchs, weil sie die Freiheit auch in anderen Berufen haben und in diesem kirchlichen Arbeitsalltag weiß man, dass man.
Men nu hvor uddannelserne er blevet bedre, er der langt færre, der bliver præster, fordi de kan finde sig frihed i andre erhverv, og fordi de ved, at man let kan blive slidt ned i hverdagen som præst, fordi der er meget store forventninger til jobbet. Der er andre jobs, som er meget mere overkommelige end at være præst.
Dann denke ich, dass es andere Schwerpunkte gab. Also in den zwei Gemeinden, wo ich war, gab es eine Gemeindeschwester. Und auch die Gemeinde, wo mein Vater Pfarrer war, hatte eine.
Og så tror jeg, at man lagde vægt på nogle andre ting i DDR. I de to sogne, hvor jeg arbejdede, der var der en sognesygeplejerske. Og det var der også i det sogn, hvor min far arbejdede. Hun tog sig af de gamle og syge sognebørn, og hver dag var hun ude at besøge mange mennesker.
Nach der Wende war ich dann, später war ich dann in Dresden Pfarrerin, mussten wir das aufgeben, weil wir das nicht mehr bezahlen konnten, weil die kirchlichen Tarife zu hoch waren, dass die Krankenkassen sowas nicht.
Efter murens fald, da jeg kom til Dresden, der måtte vi sløjfe ordningen, for vi havde ikke råd til det. Det har været et tab for fællesskabet ud fra et diakonisk perspektiv.
Altså, es klingt eigentlich so, als ob es ein bisschen besser war vielleicht für die Kirche in der DDR als nach der Wende.
Jeg sagde til Gabriela Führer, at det jo næsten lyder som om, at kirken faktisk havde det bedre i DDR end i det forenede Tyskland.
Nein, sicher war es in vielen auch schwieriger. Ne, es waren die Bedingungen waren wesentlich schlechter, so die äußeren Bedingungen. Zum Beispiel, wenn man eine Kirche bauen musste, wenn da das Dach kaputt war.
Nej, det var på mange måder også sværere. De ydre forhold var dårligere. Eksempelvis, hvis man ville bygge en kirke, eller hvis taget skulle repareres, så tog det flere år, før der skete noget. Og det kunne kun lade sig gøre, hvis man kendte nogen. I dag så kan man få det alt sammen med det samme, men vi har ikke råd til det. Så det er en anden slags vanskeligheder, vi har i dag.
Aber ich denke, es war, Kirche hatte eine andere Rolle. Sie war in der DDR, denke ich, vielfach als Opposition wahrgenommen. Als auch ein Freiraum wahrgenommen.
Men jeg tror, at kirken spillede en anden rolle i DDR. I DDR blev kirken opfattet som en opposition, såvel som et frirum for folk, der ellers ikke kunne finde sig til rette i samfundet. Det kunne være miljøforkæmper eller folk fra fredsbevægelsen, som mødte hinanden i kirken.
Ich kenne das auch aus meiner ersten Gemeinde in Marienberg. Da gab es eine sehr aktive, sehr klug und ja, verständige Umweltgruppe mit sehr interessanten Leuten. Dort wurden auch so Zahlen, was sind Umweltwerte?
Sådan var det også i mit første sogn i Marienberg. Der var der en meget aktiv og klog meget aktiv gruppe miljøforkæmpere med mange interessante mennesker. Der blev diskuteret, hvad der skete om i DDR af forurening og miljøskader.
War natürlich in Augen des Staates beargwöhnt, aber es wurde dort verhandelt. War also auch Teil der Gemeindearbeit.
Sie sagten,
damit ja? Kann man heute nicht mehr. Also, ne,
das fra statens side var man mistroisk over for den slags, men det kunne man altså få lov at diskutere, og det var en del af arbejdet i kirken. Den slags emner bliver diskuteret af de politiske partier i dag, men det er ikke længere et åndeligt tema. Lone Hinø, jeg synes, det er fascinerende, at Gabriele Fyre, hun er så her, på en måde siger, at der i kirken i Østtyskland var på sin vis et større åndeligt sammenhold, og at det på en måde også hænger sammen med, at de økonomiske forhold var lidt ringere i Østtyskland. Hvad tænker du om det?
Det er jo meget interessant også med de to, du har fundet frem, fordi han siger tingene på overordnet plan, og hun fortæller, hvordan den ganske konkrete hverdag var. Og man kan jo tydeligt høre, at hun skelner mellem de ydre forhold og de indre forhold. Og de indre forhold, jamen dem kunne hun faktisk godt lide. Altså al den vægt, de lagde på diakoni, og der skal vi jo huske, og det har vi ikke været inde på tidligere, men i DDR-tiden, der lagde man jo vægt på diakoni, altså at man hjalp hinanden, at man hjalp dem, der var fattige og udstødte og havde det svært. Så hun kan se det gode, og der taler hun, hvis jeg har sådan brugt ordet lommer, der taler hun faktisk om en lomme, der er forsvundet, som ikke er der mere. Hun har også en skepsis over for, og som det er i dag, hvor man får tingene så nemt, men pengene kommer bare. Og en anden ting fanger jeg, de diskussioner, han brugte schutzraum, beskyttelsesrum, hun bruger frirum, de diskussioner, man havde dengang i kirken, de er gået over i de politiske partier. Og så derfor der er forsvundet noget, som hun har så stor indsigt, at hun kan se har været der og var god, men som man ikke har mere.
Hun sagde også, vi har lige et klip med hende mere, som vi lige skal høre en bid af også, som er sådan generelt tilstanden for kirken i Østtyskland.
Vi mærker, at de Leute interesse verlieren in den letzten Jahren massiv an Kirche. Und wir erreichen längst nicht mehr so viele, wie wir es früher getan haben. Selbst wenn die Zahlen.
Altså hun siger jo, at interessen for kirken, den falder kraftigt i Østtyskland, og at man ikke når ud til så mange mennesker, som man gjorde i gang. Der har simpelthen været et tab af betydning, som kirken åbenbart har haft i DDR. Måske netop fordi, den har stået i opposition til staten, ikke?
Jo, fordi opposition, og fordi den har fanget alle de randgrupper op. Og de randgrupper behøver ikke kirken. De randgrupper, der ikke har en kirkelig interesse, men som fandt fristedet, de har ikke brug for kirken mere. Jeg tror, jeg lytter mig til, det er det, hun peger på.
Ja, jeg synes også, det er interessant det der med, at på en eller anden måde, så pengene er der i langt højere grad. De bliver bedre betalt og sådan noget, ikke? Men alligevel så er det som om, der er et eller andet, der mangler. Ikke? Ja. Altså, det er jo meget sådan, det er jo en lidt romantisk forestilling, man har om, hvordan, eller i hvert fald det indtryk, jeg får af, hvordan kirkelivet var i DDR.
Ja, en romantisk forestilling, men hende vi hører her, Gabriella Führer, hun har noget at have det i, fordi hun har en praksis, hun henviser til. Hun er ikke så, en som mig, der har siddet og skrevet og læst, men hun trækker på den viden, hun har fra sig selv og fra sin far og sine brødre.
En af de ting, som jeg også var interesseret i, da jeg undersøgte det her, det var, altså jeg tænkte sådan lidt, når man nu har sådan to lande, som er delt op på den måde, ikke? Og det er godt nok ikke alverdens tid, de var opdelt i to lande alligevel, men om der var opstået nogle særlige, når man har kirke for eksempel, så har man jo salmer og sange og sådan noget, det spurgte jeg egentlig også Gabriele Führer, indtil om der var opstået nogle ting der, som ligesom stadig eksisterer og stadig bliver praktiseret. Og hun nævnte nogle navne for mig, som jeg synes, vi lige skulle prøve at lytte til. Noget af det musik, der faktisk blev skrevet. Hun skrev eller hun sagde til mig, at der faktisk i Sachsen, der blev der skrevet sange, som stadig blev sunget. Og det er også blevet skrevet af folk, der var aktive i Sachsen på det tidspunkt tilbage før murens fald. Det er folk som Theo Lehmann og Jörg Svoboda, som altså skrev kristne sange i DDR. Der er den her af Theo Lehmann, der hedder Für Gottes Wort, nehme ich mir Zeit.
Was am Leben hält, ist niemals überflüssiges Gepäck. Was das Wasser in der Wüste, ist die Bibel in der...
Altså, jeg ved ikke, om den her indspilling, den nødvendigvis stammer fra DDR, men det er i hvert fald den sang, jeg kunne finde, da jeg søgte på den. Så er der også den her af Jörg Svoboda, der hedder Macht Platz räumt auf.
Macht Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Macht Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Warum werden viele...
Jeg ved ikke, hvad du synes, Lone. Jeg synes, de er meget hyggelige. I hvert fald særligt den her Macht Platz räumt auf.
Ja, Gott will neu beginnen. Ja.
Det er altså sange, som stadig bliver sunget nogle steder. Ikke så meget af de unge, men stadig af de ældre, som kan huske dem. Det er jo heller ikke salmer, det her. Jeg kunne så vidt, da jeg talte med Gabriele Führer, så nævnte hun kun en sang, som kvalificerer til at være en salme, og som står i den evangeliske sangbog. Og det er en sang, der hedder Vertraut den neuen Wegen, som vi faktisk har hørt i udsendelsen i dag allerede. Du er garanteret genkendt det, når jeg spiller det her. Det er altså en salme, der blev skrevet af den østtyske teolog Claus Peter Hertzsch i 1989, altså kort før murens fald, i anledning af hans guddatters bryllup. Ved brylluppet i august 1989 i Eisenach i Thüringen, der var der også gæster med fra Vesttyskland, og de tog altså den her salme med sig hjem til deres egne sogne. Og det er altså sådan, at den her salme, den har vundet sig en plads i den fælles evangeliske salmebog.
Ja, vi bruger den jo rigtig meget i folkekirken.
I bruger den?
Nu blomstertiden kommer.
Okay.
Men ganske, den bliver ofte brugt til vielser.
Det er simpelthen en oversættelse.
Ja, og den har to melodier. Det her, det er den tyske melodi, som jeg elsker. Langt de fleste organister, de vælger den svenske melodi.
Så det anede jeg ikke, at der havde været en overførsel der simpelthen. Men jo. Der kan man se, der er simpelthen rester af den østtyske kirke i den danske folkekirke.
Ja,
på den måde
det er
også.
Der. Den er kommet ind her. En vidunderlig melodi.
Det må man sige. Nå, men jeg lavede også et andet interview, ud over det interview her med Gabriela Führer. I min research, der faldt jeg over et interview fra 2019 med formanden for Tysklands evangeliske kirker. Han hedder Heinrich Bedford Strom, hvor han altså beklagede, at der på det tidspunkt hverken var biskopper i de østtyske delstater med østtysk baggrund eller medlemmer af det evangeliske råd, der havde østtysk oprindelse. Og jeg vil gerne have talt med Heinrich Bedford Strom om, hvorfor det kunne forholde sig sådan, at der var så få østtyskere repræsenteret i den evangeliske kirke i dag. Men han var desværre på ferie. I stedet så fik jeg fat i den evangeliske kirkes kulturansvarlige. Han hedder Johannes Heinrich Clausen. Og jeg spurgte ham, hvordan det kan være, at der er så få østtyskere på de ledende poster i den evangeliske kirke.
Jeg har for gar nicht so langer Zeit mit einem alten ostdeutschen Kollegen gesprochen, der einen Aspekt benannte, den ich vorher selber nicht im Blick hatte, nämlich dass bestimmte ja Formen oder Orte der ostdeutschen kirchlichen Elitenbildung, wenn ich das mal so sagen.
Altså han siger her, for ikke så lang tid siden talte jeg med en østtysk kollega, der nævnte et aspekt, som jeg ikke før var stødt på, nemlig at de steder, hvor den østtyske kirkeelite blev uddannet, ikke længere findes. I DDR, der var der tætte forbindelser mellem skoler, hvor præsternes børn kunne gå, og hvor de kunne få sig en uddannelse. Og det var ud fra det miljø, at kirkens overhoveder kom fra. Efter murens fald, der forsvandt det alle sammen. Men jeg hæfter mig ved, at de seneste 2-3 delstatsbiskopper i Østtyskland igen kommer fra den pågældende region. Biskoppen i Dresden er eksempelvis en rigtig dresner, eller det vil sige, at han er rigtig sakse.
Ein anderer Grund ist natürlich, es gab ganz, ganz viel Umwälzungen und Disruption und es gab natürlich auch in der Kirche.
En anden grund er selvfølgelig også, at det var en stor omvæltning, og kirken i høj grad blev omstillet til den vesttyske model, ligesom det skete i erhvervslivet og politisk. Det medførte, at det særligt var vesttyskere, som kom til at sidde på ledelsesposterne. Og der har man måske også været alt for længe haft fokus på, at man udover mænd også skulle have flere kvinder på ledelsesposterne, men man har måske forsømt også at finde nogle gode kolleger fra de nye delstater. Jeg tænker, vi skal lige videre her i forhold til, vi når ikke at spille alle klippene her med Johannes Heinrich Clausen, men jeg kan lige resumere noget af det, som han også sagde, og det er, der er nogle uenigheder imellem, hvad skal man sige, vesttyske og østtyske kirkemedlemmer i forhold til nogle helt særlige emner. Det er tre emner, der er særligt omstridt. Kirkeskat, feltpræster og religionsundervisning. Altså der er de østtyske kirkemedlemmer meget imod kirkeskat, feltpræster og religionsundervisning. Og det har meget at gøre med, at den her distance, som østtyske præster de har i forhold til staten, altså de føler, at det er at lægge sig for tæt op af staten og gøre de her ting, eller hvad skal man sige, at have de her ting i kirken, eller støtte op om dem i hele tiden. Han siger så også, at det er noget, der ændrer sig, og at man er varmet mere op for det der med, at der er samarbejde mellem skole og kirke. Lone, jeg tænkte på, jeg vil lige vende tilbage til en sms, som vi fik her fra David, der skrev, at Jesus han opfordrede sande kristne til at være politisk neutrale, ifølge Johannes evangeliet. De er ikke en del af verden, ligesom jeg ikke er en del af verden. Kirken har intet at gøre med politik, skriver han. Og jeg synes jo egentlig, det er interessant i forhold til det, som Gabriele Führer også var inde på, med at jo politik faktisk spillede en stor rolle i de østtyske kirker, og nu hvor det element ligesom er forsvundet, så er det også som om, at kirkelivet er forsvundet.
Ja. Jeg ser det på to måder. Ham, der skriver ind til os, tror jeg tænker på partipolitik. Og der er jeg meget, meget enig, at kirken har ikke noget med partipolitik at gøre, men hvis man ser politik som næstekærlighed, som Jesus jo virkelig var fortaler for, at vi tager os af for, selv her i Aarhus, vores udstøtte og folk, der har det svært, så er det jo en anden form for politik. Og det, hun selvfølgelig taler om, Gabriele Führer, det er den måde, hun ser i DDR-tiden, og hvordan politik blev trukket ned over kirken, og hvordan det blev foretegnet for kirken. Kirken skulle underordne sig, og det er jo altid farligt, at der er politikere, der vil bestemme over kirken. Det er også derfor, når en kirkeminister tager et initiativ, så er man altid meget vågen her i Danmark og siger armslængde, hold jer langt væk fra os. Så jeg mener, han har fat i noget meget vigtigt, lytteren, hvis vi definerer politik som ikke partipolitik.
Okay. Nu tænkte jeg, at vi skal til at runde af for den her del i dag. Tiden den flyver, vi kunne være gået ned af mange flere veje i forhold til det her spørgsmål. Jeg tænkte, Lone, føler du har fået besvaret dit spørgsmål i sin tid?
Ja, jeg synes, dem, der har udtalt sig, der er mindre tilbage, end jeg havde forventet. Det er der faktisk. Og hvis man sådan taler om, man lytter meget til stemmer, når man lytter radio. Og når jeg lytter til deres stemmer, så er de mere i mol end i dur. Det er mere mørkt.
Særlig Gabriele Führer,
ja,
det synes
ja.
Jeg også.
Jo, og jeg lytter meget til hende, fordi hun kendte hverdagen. Så det er, der er mindre tilbage, end jeg havde forventet. Men det, alene det at skrive ind til en radio med et problem, og så få det undersøgt på den her måde, det er jeg dybt taknemmelig for.
Jamen, velbekomme. Og det er en opfordring til alle, der sidder derude, at de kan altid skrive ind til Genaus mail, genaus@radio4.dk, hvis I har et forslag. Det er jo ikke sikkert, at vi kommer rundt om alting. Der er mange derude, der har masser af gode forslag til, hvad vi skal dække. Jeg kan lige som en sidste ting nævne her, en ting, som vi ikke kom så meget ind på, men som jeg også synes var vigtigt at få nævnt, for du nævnte det selv, det er det her jugendveje, altså det, som man måske i Danmark kan oversætte til en konfirmation eller borgerlig konfirmation, altså en ikke-religiøs konfirmation, som jo egentlig er en tradition, der har en lang historie i Tyskland, der stammer den helt tilbage fra 1852 og kommer oprindeligt fra arbejderbevægelsen. Det var noget, som vi også var inde på, det var noget, som det socialistiske diktatur, det indførte i 54, og det var altså for at grave en grøft mellem kirke og kristendom i Østtyskland. Og kirkerne var meget imod det til at starte med, men som du også var inde på, Lone, så accepterede man jo efterhånden den magt, som det var, at DDR havde på det tidspunkt. Allerede i 1959, der deltog 80% af de unge i Østtyskland i Jugendveje, og ved DDR's kollaps, der var tallet op på 98%.
Det er jo så højt.
Ja, det er helt vildt. Og det havde altså også noget at gøre med, hvad skal man sige, hvilke muligheder man kunne få senere hen i livet, hvis man var blevet kristen konfirmeret, så man måske mere begrænset i forhold til, hvad man kunne. Og jeg kan sige, det er stadig en populær tradition. Da jeg researchede, jeg ville egentlig også gerne have talt med nogle af dem, som arrangerer det her, for der findes foreninger. Man kan bare søge på det på Google, så dukker de her foreninger op, og de lever altså i bedste velgående. Det er stadig en meget, meget udbredt tradition i Østtyskland.
Interessant. Ja. Okay, der er en lomme. Der har vi en noget, der kører videre, det kan jeg høre. Det vil jeg slå op. Ja. Det vil jeg prøve at finde.
Der er i hvert fald masser, man kan dykke ned i her, men det var nok det sidste, vi kommer ind på her, for nu skal vi lige rundt om nogle af de nyheder, som vi også lige skal, som jeg også har fulgt med i på det seneste fra Tyskland.
Genau.
For næsten præcis et år siden, den 30. juni, der lavede vi her på Genau en udsendelse med overskriften Hvem smadrede Stuttgart? Alkohol og coronanedlukning, det var dengang et rigtig dårligt mix for byens unge, og det førte altså til smadrede butiksruder og angreb på politiet. Og det er åbenbart stadig et rigtig dårligt mix. Lørdag aften, der samledes omkring 600 unge mennesker på Schlossplatz i Stuttgarts centrum. Da politiet kom og mindede folk om, at de ikke kunne samles på grund af de gældende coronarestriktioner, der vendte stemningen fra at være festlig til fjendtlig. Der blev kastet flasker, råbt skældsord, spyttet, og snart gik det voldigt for sig. 5 politibetjente skulle efter sigende være kommet til skade efter sammenstød med de unge. Lignende scener udspillede sig i byer som Tübingen og Heidelberg, og urolighederne får nu en række borgmestre til at foreslå, at man ændrer tidspunktet for, hvornår restauranter skal lukke på grund af corona. Som det er nu i Baden-Württemberg, så skal gastronomien, altså restauranter, de skal lukke ned i perioden mellem 21 og 22, og borgmesterne de foreslår altså, at man ændrer det til kl. 23 i stedet for. Det skriver Sydvestdeutsche Rundfunk. Vi vil nu officielt kalde disse hændelser, hvad de set ud fra dagens perspektiv, er et folkedrab. Sådan sagde den tyske udenrigsminister Heiko Maas i fredags, da han undskyldte for Tysklands rolle i et folkedrab i Namibia i starten af 1900-tallet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fra 1904 til 1908 dræbte tyske soldater omkring 75.000 stammefolk i Namibia, og det er altså det, Tyskland nu officielt undskylder for. Soldaterne dræbte omkring 65.000 personer fra den stamme, der hedder Herero, og yderligere 10.000 fra Narma-folket efter et oprør, som stammerne havde indledt mod det tyske kolonistyre i landet. Med undskyldningen følger et beløb på 1,1 milliarder euro, som Tyskland giver til Namibia over de næste 30 år, og pengene skal bruges til genopbygning og udviklingsprojekter i de områder, hvor folkedrabene fandt sted. Og det er altså blevet kaldt det 20. århundredes første folkedrab. Undskyldningen og anerkendelsen af folkedrabet og det medfølgende milliardbeløb er dog ikke faldet i synderlig god jord hos de berørte i Namibia. En sammenslutning af høvdinger fra Herero og Narma har ligefrem afvist tilbuddet og kaldt det for et fornærmende beløb, det skriver Flensborg Avis. Høvdingerådet, som de bliver kaldt og som altså er anerkendt af den namibiske regering, kræver, at beløbet bliver genforhandlet. Men den namibiske regering er tilfreds og virker overrasket over høvdingerådets udmelding. Regeringen i Namibia er nemlig sammen med Tyskland kommet frem til beløbet efter en proces, der har taget 6 år. Det her er et emne, som vi faktisk har tænkt os at tage op i en af de kommende udsendelser af Genau, så sørg for at lytte med i fremtiden. Og så skal du også sørge for at lytte med til næste udsendelse af Genau, fordi på søndag er der valg. Ikke til den tyske forbundsdag, men til landdagen i den lille østtyske delstat Sachsen-Anhalt, der ligger midt imellem Hannover og Berlin. Tidligere meningsmålinger har vist, at Alternative für Deutschland bliver delstatens største parti, hvilket vil være første gang, at partiet bliver det største i en tysk delstat, og sikkert være et chok for de øvrige partier i Tyskland. Ifølge den seneste meningsmåling fra i fredags, der ligger partiet imidlertid 6% point efter det konservative CDU, der lige nu står til at få 29% af stemmerne. Det er CDU, der sidder på magten i delstaten, der har 2,2 millioner indbyggere. Valget det er som sagt på søndag, og når vi sender Genau igen på tirsdag, så dedikerer vi altså hele udsendelsen til at følge op på valgresultatet. Allerede nu er jeg i gang med at få aftaler i hus med spidskandidaterne fra de forskellige partier. Og sådan kom vi altså igennem de øvrige nyheder for i dag, og Lone Hindø, altså præst og medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, jeg vil sige mange tak for, at du skrev ind, og jeg vil sige mange tak for, at du vil være med i dag i den her udsendelse, hvor vi prøvede at besvare, om hvilke rester der altså er fra den østtyske kirke i dag.
Også varmt tak for mig, at I har fået lov til at sidde her og kigge ud.
Og dermed er vi kommet til vejs ende for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann og Niklas Groth Dein. Hvis du kunne tænke dig at skrive ind til Genau med forslag, ris, ros eller kommentar, så skriv til genau@radio4.dk. Indtil vi lyttes ved igen i næste uge, vil jeg ønske dig en god uge. Auf Wiederhören.